Šis ir tas brīdis, kad Dailes teātris tik tiešām ļoti cer uz mūsu skatītāju lielo un jau īpaši mazo skatītāju atsaucību, jo šobrīd teātris to izrāda bērniem Pīters Pens. Uzrādes režisore Laura Groza Ķibere ir iecerējusi, ka šajā izrādē ļoti, ļoti būtu noderīgas mīkstās rotaļlietas. Gan lielas, gan mazas, gan jaunas un varbūt arī jau samīļotas un palietotas, tam tik tiešām nav nozīmes. Un tāpēc mēs par ikvienu rotaļlietiņu būsim ļoti priecīgi un pateicīgi un aicinām, visas rotaļlietas, vienalga vai tas būtu liels maiss vai varbūt kāda maza mīļa mantiņa, atnest uz Dailes teātri. Dailes teātra dienesta ieeja no Bruņinieku ielas, ir ierīkota speciāla rotaļlietām paredzēta liela kaste, un tur tās ir iespējams atstāt, bet mēs, protams, nesakām vien pliku paldies ļoti lielu, bet ikvienam rotaļlietu atnesējam dāvinām izrādes Pīters Pens plakātu ar galveno varoņu Pīteru un Vendijas autogrāfiem. Tātad ar Daiņa Grūbes un Ilzes Ķuzulis skrastiņas. Paldies!